Svētdien vakarā notika Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un ASV prezidenta Džo Baidena telefona saruna. Tās laikā Baidens atkārtoti uzsvēra ASV apņemšanos iestāties par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo vienotību, kā arī apsolīja ātru un izlēmīgu atbildi uz jebkādu turpmāku Krievijas agresiju pret Ukrainu. Abi prezidenti esot vienisprātis, ka ir būtiski turpināt diplomātiskos centienus un atturēšanas politiku, lai panāktu, ka Krievija atvelk savu karaspēku no robežas ar Ukrainu, paziņojis Baltais nams. Savukārt Ukrainas prezidenta administrācija informējusi, ka Zelenskis sarunā ar Baidenu pateicās par ASV un citu partnervalstu sniegtu atbalstu Ukrainai un ielūdza Baidenu tuvākajās dienās apmeklēt Kijevu. Ukrainas prezidents esot pārliecināts, ka Baidena vizīte kalpotu par spēcīgu signālu Krievijai un veicinātu spriedzes deeskalāciju. Savukārt Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuļeba ir pieprasījis tuvākajās dienās sarīkot tikšanos ar Krieviju un pārējām Eiropas drošības un sadarbības organizācijas dalībvalstīm, lai apspriestu Krievijas karaspēka koncentrēšanu pie Ukrainas robežām. Ministrs sacīja, ka Maskava neatbildēja uz Kijevas prasību sniegt paskaidrojumus par savām militārajām aktivitātēm pie Ukrainas robežām un okupētajā Krimas pussalā saskaņā ar ECO dalībvalstu parakstīto Vīnes dokumentu. 57 valstu 2011. Gadā noslēgtā vienošanās paredz konsultāciju un sadarbības mehānismu saistībā ar neparastām militārām aktivitātēm. Kuļeba norādīja, ka Krievijai ir jāpilda savas saistības, lai mazinātu spriedzi un stiprinātu dokumenta parakstītāju valstu drošību. Krievija ir atbildējusi, ka tai nav pieņemama Ukrainas prasības sniegt detalizētus skaidrojumus par savām militārajām aktivitātēm Ukrainas robežu tuvumā un Krimā. Krievija arī apgalvo, ka tā savā teritorijā neveic nekādas neparastas militāras aktivitātes. Rietumvalstu izlūkdienesti apgalvo, ka Ukrainas robežu tūmā ir savilgti vairāk nekā 100 tūkstoši Krievijas karavīru. ASV prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos Džeiks Salivans svētdien atkārtoti paziņoja, ka Krievijas uzbrukums Ukrainai varētu sākties kuru katru dienu.
We have seen over the course of the past 10 days
Pēdējo 10 dienu laikā mēs esam novērojuši strauju Krievijas bruņoto spēku klātbūtnes pieaugumu Ukrainas robežu tūmā un to izvietošanu tādā veidā, ka tie var uzsākt karadarbību jebkurā brīdī. Viņi to varētu darīt šajā nedēļā, bet, protams, viņi joprojām gaida pavēli no Putina. Tāpēc mēs nevaram prognozēt precīzu datumu vai laiku, kad viņi to darīs. Mēs arī ļoti uzmanīgi vērojam iespējamas provokācijas, kas varētu kalpot par iegānstu Krievijas uzbrukumam. Krievijas izlūkdienesti varētu īstenot uzbrukumu Maskavas atbalstītajiem spēkiem vai Krievijas pilsoņiem Austrumukrainā un tad vainot Ukrainu.
Kijevā šodien ieradīsies Vācijas kanclers Olafs Šolcs, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu Zelenski. Šolca vizīte ir ļoti nozīmīga, jo Vācija ir daudz kritizēta par nevēlēšanos piegādāt Ukrainai bruņojumu, kā arī par izvairīšanos skaidri pateikt, vai tā apturēs gāzes cauruļvada Nord Stream 2 palaišanu gadījumā, ja Krievija atkal iebruks Ukrainā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.